Δευτέρα έως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται. King Kong banging on your chest. You could beat the world. You could beat the war. You could talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up. You can beat the clock. Yeah. You can move a mountain. You can break rocks. You could be a master. Don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Standing in the Hall of Fame. Yeah. And the world's gonna know your name. You can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero. You could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people. Do it for your pride. And you're never gonna know if you never even try. Do it for your country. Do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're standing. Φίλες και φίλοι, σας χαίρετε. Η ώρα είναι 1:07 λεπτά και ξεκινάει η εκπομπή κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Ο Βαγγέλης Ιωάννου επιστρέφει σήμερα από τη Μανίλα των Φιλιππίνων, εκεί όπου χθες κρίθηκε ο τίτλος του Παγκόσμιου Πρωταθλητή. Τον κατέκτησε η Γερμανία, νίκησε στον τελικό τη Σερβία. Είχε μια φοβερή επίδοση σε όλο το τουρνουά η εθνική ομάδα της Γερμανίας και δικαίως έφτασε στην κατάκτηση του τίτλου. Φάνηκε αυτό και χθες κόντρα στη Σερβία, η οποία έχασε νωρίς, μόλις το τρίτο λεπτό, με τραυματισμό τον Ντόμπριτς. Ενώ όπως αποκάλυψε και ο Πέσιτς μετά το τέλος του αγώνα, και όπως είπε, δεν ήταν δικαιολογία αυτή, ο ομοσπονδιακός τεχνικός των Σέρβων, έπαιζε με τραυματισμό ο Μιλουτίνοφ, με ένα μυϊκό πρόβλημα, το οποίο δεν είχε καταφέρει να ξεπεράσει μέσα στις δύο μέρες που μεσολαβούσαν μεταξύ του ημιτελικού και του τελικού. Ενώ και ο Μπογκδάνοβιτς, όπως είπε, ήταν άρρωστος. Φαντάζομαι ότι δεν λέει ψέματα ο Πέσιτς, και σίγουρα αυτά ήταν σημαντικά προβλήματα. Είδαμε ένα καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο, το οποίο ολοκληρώθηκε στο ισόπαλο 47-47. Στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξαν κυριότερο ρόλο, ας το πούμε έτσι, οι άμυνες, με την Γερμανία να φτάνει στην κατάκτηση της Κούπας, έχοντας ως κορυφαίο της τον αρχηγό της, τον Σρέντερ. Θα ασχοληθούμε με αυτό το τελικό αργότερα, γιατί στο ξεκίνημα της εκπομπής θα μιλήσουμε για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία χθες έκανε το καθήκον της, πήρε την νίκη δηλαδή, ενάντια στο Γιβραλτάρ. Το έπραξε βέβαια με έναν τρόπο, ας το πούμε, εντυπωσιακό, υπό την έννοια ότι πέτυχε 5 γκολ ενάντια στην εθνική ομάδα του Γιβραλτάρ. Είχε και άλλες ευκαιρίες. Οι παίκτες, οι διεθνείς μας, φάνηκε ξεκάθαρα ότι είχαν διάθεση για να σκοράρουν αρκετά σε αυτό το παιχνίδι. Δεν παίζει ρόλο ουσιαστικό το ότι νικήσαμε 5-0 αντί για 1-0, για παράδειγμα. Θα σας πούμε αργότερα και ποια είναι τα κριτήρια στην πιθανή ισοβαθμία, αν προκύψει, με την Ολλανδία στην δεύτερη θέση της κατάταξης, διότι η πρώτη και η δεύτερη θέση είναι αυτές που δίνουν το εισιτήριο για τον γύρο 2024. Βέβαια, για την εθνική μας υπάρχει κι άλλος δρόμος, αυτός του Nations League. Θα τα αναλύσουμε αυτά στη διάρκεια της εκπομπής, να κάνουμε τις συστάσεις. Να πω ότι ο Νίκο Τσιμπλάκης είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Ειρήνη Φωτέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και ο Βασίλης Μότσος στο μικρόφωνο. Πέντε αλλαγές έκανε ο Γκουστάβο Μπογιέτ σε σύγκριση με το μάτς με την Ολλανδία, όπου η εικόνα μας ήταν απογοητευτική. Σε εκείνο το παιχνίδι θυμίζω ότι ιτηθήκαμε 3-0, με τους Ολλανδούς ουσιαστικά να σβήνουν τις μηχανές τους στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί τα τρία γκολ είχαν επιτευχθεί στο πρώτο. Στο δεύτερο ημίχρονο εκείνο του αγώνα δεν μπορέσαμε να απειλήσουμε καθόλου την Ολλανδία. Είχαμε μια ανούσια κατοχή της μπάλας και πάλι μικρότερη βέβαια σε σύγκριση με τους Ολλανδούς, κοντά στο 45%. Η εικόνα μας εκείνον τον αγώνα, η αλήθεια είναι ότι ήταν απογοητευτική. Μπορεί να είχε δηλώσει μετά το τέλος του μάτς ο Γκουστάβο Πογιέτ ότι ήταν το αναμενόμενο αποτέλεσμα, καθώς κάτι διαφορετικό θα ήταν έκπληξη για όλους. Είχε πει τότε, ας προσπαθήσουμε να είμαστε ρεαλιστές. Απ' την άλλη, δεν περιμέναμε να έχει τόσο κακή εικόνα σε εκείνον τον αγώνα η εθνική μας ομάδα. Χθες είπαμε ότι ήταν πολύ καλή η παρουσία της ενάντια στο αδύναμο Γιβραλτάρ. Ξεκίνησαν σε αυτό το παιχνίδι Βλαχοδήμος, Ρώτα, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος και Γιαννούλης στην άμυνα, Μπουχαλάκης, Πέλκας και Μπακασέτας στην μεσαία γραμμή, Φούντας, Μασούρας και Παυλίδης στην επίθεση. Είδαμε τον Μπουχαλάκη να περνά κάποιες πολύ ωραίες μπαλιές στην πλάτη της άμυνας της φιλοξενούμενης ομάδας, σε έναν αγώνα που έγινε στην Αγία Σοφιά Παπαρίνα, παρουσία περίπου 10.000 φιλάθλων, με τα έσοδα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε, να διατίθενται σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Αυτό μένει απλά να γίνει και τυπικό στην αυριανή εκτελεστική επιτροπή, στους πληγέντες από την κακοκαιρία. Δυστυχώς η χώρα μας και πολλές περιοχές της χώρας υποφέρουν. Δυστυχώς ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει στους 15. Καλή δύναμη να ευχηθώ σε όλους όσοι έχουν πληγεί από αυτήν την θεομηνία, και βεβαίως συλληπιτήρια στους ανθρώπους που έχασαν τους οικείους τους. Όπως έχει προαναγγείλει η ΕΠΟ, θα προβεί και σε άλλες ενέργειες στήριξης των πληγισσών περιοχών. Θα τα πούμε και αύριο, οπότε αυτό θα γίνει επίσημο. Θα γίνουν κινήσεις σε συνεργασία με τους χορηγούς της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Έκανε και δηλώσει ο Γκουστάβου Πογέτη σχετικά με αυτό. Περίπου 10.000 λοιπόν βρέθηκαν στην Αγία Σοφιά για να δουν την εθνική μας ομάδα να παίρνει αυτή την νίκη. Και εμείς σας θυμηθούμε τώρα, σε περιγραφή του Πέτρου Μαυρογιαννίδη, το πώς η Ελλάδα πέτυχε αυτά τα 5 γκολ.
Μπουχαλάκης, ωραία πάσα και τον Γιαννούλη στη μεγάλη περιοχή με τη μία, το γύρισμα από κοντά, μεγάλη ευκαιρία, Πέλκας και γκολ! 1-0 για την Ελλάδα στο 1 λεπτό της συνάντησης με σκόρερ τον Πέλκα. Όλα όμως ξεκίνησαν από την πολύ ωραία πάσα του Μπουχαλάκη, που βρήκε μέσα στη μεγάλη περιοχή καλυπτόμενο τον Γιαννούλη. Το γύρισμα του έφερε κάποιες κόντρες μπροστά από τον τερματοφύλακα Κούλινγκ. Στη συνέχεια στο rebound ο Πέλκας έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, κόρνερ από την αριστερή πλευρά με τον Πέλκα. Ο Πέλκας θα το εκτελέσει 23 λεπτό της συνάντησης με πολλά φάλτσα, η Μαυροπάνος κεφαλιά, γκολ! 2-0 με σκόρερ τον Μαυροπάνο για την Ελλάδα. Από το κόρνερ του Πέλκα, πάρα πολύ ωραίο κόρνερ με πάρα πολλά φάλτσα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Μαυροπάνος πιο ψηλά από όλους στέλνει την μπάλα με καρφωτή κεφαλιά στα δίχτυα του Γιβραλτάρ. Ελλάδα, Γιβραλτάρ 2-0 στο 23ο λεπτό. Μασούρας έχει προποθέσει για τέταρτη. Είναι γρήγορος. Μασούρας μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα σουτάρει γκολ. 3-0 με τον Γιώργο Μασούρα στο 70ο λεπτό της συνάντησης. Δώρο από τους φιλοξενούμενους. Εκμεταλλεύτηκε το λάθος που έκαναν οι παίκτες του Γιβραλτάρ, ουσιαστικά δίνοντας πάσα προς τα πίσω. Βολέ από τον Κούλινγκ. Ένα γύρισμα προς τα πίσω. Πάρε βάλε. Άλλο κόρνερ εκτελείται τώρα. Προσπάθησε για Μαυροπάνος για κεφαλιά. Ο Πέλκας θα πάρει την απομάκρυνση έξω από την περιοχή. Θα δώσει και τον Παπα-Νικολάου που περιμένει ο Μπακασέτας να βγάλει σέντρα. Κοντρολάρι, φέρνει στο αριστερό. Η σέντρα στην περιοχή που είναι ακόμα μέσα όλοι. Η κεφαλιά του Μαυροπάνου, γκολ! 4-0 στο 82ο λεπτό. Λοιπόν, έχουμε μπει στις καθυστερήσεις. Γιακουμάκης κάθετα, Μασούρας, γκολ! 5-0 με σκόρερ και πάλι τον Γιώργο Μασούρα από μια εξαιρετική κάθετη πάσα του Γιώργου Γιακουμάκη. Ο Μασούρας μπήκε στη μεγάλη περιοχή, πλάσαρε εύστοχα με το αριστερό και έγραψε το Ελλάδα Γιβραλτάρ 5-0.
Έτσι μπήκαν τα γκολ της εθνικής μας. Ο Μασούρας επίσης φαίνεται ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Συνεχίζει δηλαδή από εκεί που το έχει αφήσει με τον Ολυμπιακό. Διανύει πραγματικά εξαιρετική σεζόν έως τώρα ο Γιώργος Μασούρας. Και περιμένουμε ενδιαφέρον να δω και πώς θα συνεχίσει να διαχειρίζεται τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή και ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ, ο προπονητής του Ολυμπιακού, μετά και τις μεταγραφές που έκανε ο Ολυμπιακός στα Extreme. Χθες έβλεπα και τη δηλώση του Γκουστάβο Πογιέτ, όταν ρωτήθηκε για το ότι οι επιθετικοί δεν σκοράρουν. Λέει: κατά τη γνώμη μου, ο Μασούρας είναι επιθετικός. Μπορεί εσείς να τον θεωρείτε winger, αλλά λέει: εγώ τον θεωρώ, δηλαδή Extreme, αλλά εγώ λέει: τον θεωρώ επιθετικό. Έχει ένα ενδιαφέρον να το δούμε αυτό, γιατί πραγματικά είναι σε φοβερή κατάσταση ο Μασούρας. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό στην άκρη για την ώρα. Είδαμε λοιπόν την εθνική μας να παίρνει την νίκη, να φτάνει στους 9 βαθμούς. Τόσο έχουν και οι Ολλανδοί, με ένα μάτς λιγότερο ωστόσο. Δεν πήραμε το δώρο που θέλαμε από την Ιρλανδία, η οποία προηγήθηκε στο εντός έδρας παιχνίδι της με την Ολλανδία, αλλά οι Ολλανδοί το γύρισαν, πήραν την νίκη με 2-1, έφτασαν και εκείνοι στους 9 βαθμούς. Άρα η βαθμολογία του ομίλου μας έχει διαμορφωθεί ως εξής: Γαλλία έχει 15, με 11 γκολ υπέρ δεν έχει δεχτεί κανένα. Η Ολλανδία έχει 9 βαθμούς με 8 γκολ υπέρ και 5 κατά. Η Ελλάδα είναι στην τρίτη θέση με 9 βαθμούς επίσης σε 5 όμως παιχνίδια. Η Ολλανδία έχει αυτούς τους βαθμούς σε 4. Τα γκολ είναι 10 υπέρ μας, 5 κατά. Η Ιρλανδία είναι στους τρεις και χωρίς βαθμό το Γιβραλτάρ που δεν έχει σκοράρει κιόλας αυτή την προκριματική διαδικασία. 0-17 τα γκόλ εις βάρος της εθνικής ομάδας του Γιβραλτάρ. Επομένως, εμείς η Ελλάδα πάει σε αγώνες τελικούς, αν θέλει να έχει ελπίδες διεκδίκησης της δεύτερης θέσης, τον Οκτώβριο. Έχουμε δύο παιχνίδια να δώσουμε τον Οκτώβριο. Στις 13 Οκτωβρίου αντιμετωπίζουμε εκτός έδρας στην Ιρλανδία, είναι μονόδρομος βεβαίως η νίκη. Και στις 16 Οκτωβρίου υποδεχόμαστε την Αγία Σοφιά ο Παπαρίνα στις 10 παρατέταρτο εκείνης ημέρας. Να πω ότι ο Γκουστάβο Πογιέτ χθες δήλωσε ότι, μάλλον είχε δηλώσει μετά το μάτς με την Ολλανδία, ότι δώσαμε δύο εκτός έδρας αγώνες απέναντι σε πολύ ποιοτικούς αντιπάλους όπως είναι η Γαλλία και η Ολλανδία και τα γήπεδα ήταν γεμάτα. Ανυπομονώ αυτό να το ζήσω και σε εντός έδρας παιχνίδι της Εθνικής. Λογικά φαντάζομαι ότι στο μάτς με την Ολλανδία μπορεί το γήπεδο είτε να γεμίσει ή να έχει εικόνα γεμάτου γήπεδου. Επομένως αυτά τα δύο παιχνίδια είναι τελική για την εθνική μας ομάδα, η οποία στις 18 Νοεμβρίου, όταν η Ολλανδία υποδέχεται την Ιρλανδία, έχει ρεπό. Και η τελευταία αγωνιστική της προκριματικής διαδικασίας για το γύρο 2024 είναι στις 21 Νοεμβρίου. Τότε η Ελλάδα υποδέχεται τη Γαλλία και η Ολλανδία παίζει εκτός έδρας με το Γιβραλτάρ. Επομένως, αυτό που θέλουμε εμείς είναι ένα στραβοπάτημα των Ολλανδών, σίγουρα να τους νικήσουμε. Η Ολλανδία στις 13 Οκτωβρίου, όταν εμείς παίζουμε εκτός έδρας με την Ιρλανδία, παίζει εντός με τη Γαλλία. Εκεί θέλουμε σαφώς ήττα των Ολλανδών. Και να ελπίσουμε βεβαίως εμείς ότι την τελευταία αγωνιστική στις 21 Νοεμβρίου, όταν θα υποδεχτούμε την Γαλλία, που θα είναι αδιάφορη βαθμολογικά, ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε την υπέρβαση, αν έχουμε φροντίσει νωρίτερα βέβαια να πάρουμε τα αποτελέσματα που χρειαζόμαστε. Ο Γκουστάβο Πογιέτ ήταν ικανοποιημένος βέβαια από την εμφάνιση χθες της εθνικής μας και έκανε και δηλώσεις αργότερα. Ας ακούσουμε τι είπε λοιπόν ο Ουργουανός, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής μας ομάδας.
Ζήτησα στους πρωτοσφαιριστές σου τρία πράγματα: ένταση, επαγγελματισμό και γκολ. Η ένταση υπήρχε, δεν σταμάτησα ποτέ μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Επαγγελματισμός, έκαναν τη δουλειά που έπρεπε να κάνουν και τα γκολ μπήκανε, σημειωθήκανε. Οπότε η δουλειά έγινε όπως έπρεπε να γίνει. Ήταν πολύ σημαντικό για τον προπονητή να δει τους παίκτες που μπήκαν αλλαγή, τι μπορούν να κάνουν, γιατί είναι, του λες να είναι σε μία θέση. Οπότε ήθελε να δει πώς θα λειτουργήσουν σε κάθε θέση. Είναι καλό και για την ομάδα, για το σύνολο, γιατί είδα ο καθένας με ποιον μπορεί να παίξει, έχει παίξει, πώς συνδυάστηκαν και έχει ξαναπεί κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, κάθε λεπτό, κάθε πράξη μέσα στον αγωνιστικό χώρο, κάθε ενέργεια. Οπότε είδαμε και απόψε πώς ήταν αυτό το παιχνίδι. Και να σημειώσει και για τις ατομικές μονομαχίες ότι χάσαμε πάρα πολλές στο παιχνίδι με την Ολλανδία, ενώ σήμερα δεν τις χάσαμε, κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Οπότε να βελτιωνόμαστε σε αυτά τα σημεία σε ομάδες όπως η Ολλανδία και να συνεχίζουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε στις ομάδες αυτές που ξέρουμε πώς μπορούμε να παίξουμε.
Έκαναν αυτό που ήθελε λοιπόν ο Γκουστάβο Πογιέτ, παίκτης της εθνικής μας ομάδας. Στάθηκε και στους παίκτες που μπήκαν ως αλλαγή. Έβαλε ο Ουρουανός τεχνικός τον Γιακουμάκη στο 68, όπως και τον Φώτη Ιωαννίδη στη θέση του αξιάρχη Φούντα. Ο Γιακουμάκης μπήκε στη θέση του Παυλίδη. Παίξαμε με δύο φόρ δηλαδή για το υπολοιπόμενο διάστημα. Εντάξει, γιατί είναι καθαρό η μου φόρ και ο Γιακουμάκης και ο Φώτης Ιωαννίδης. Επίσης μπήκε ο Παπα-Νικολάου που κάνει πολύ καλές σεζόν στην Πολωνία αντί του Μπουχαλάκη στο 68 λεπτό και εκείνος τριπλή αλλαγή για την εθνική μας ομάδα σε εκείνο το χρονικό σημείο. Έβαλε ο Γκουστάβο Πογιέτ τον Χατζηγιοβάνι αντί του Ρότα στο 84 και στο ίδιο λεπτό τον Αλεξανδρόπουλο αντί του Πέλκα. Νομίζω ότι αυτές οι τελευταίες αλλαγές ήρθαν λίγο αργά στο παιχνίδι. Αν ήθελε δηλαδή να δοκιμάσει κάποια πράγματα, ο Ρουγανός τεχνικός θα μπορούσε να το είχε κάνει και λίγο νωρίτερα, σε σχέση δηλαδή με την είσοδο των δύο τελευταίων παικτών στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή. Η Ελλάδα πίεσε, συνέχισε να ψάχνει τον γκολ και μετά το εκείνο που είχε πετύχει με τον Μασούρα στο 70 λεπτό της αναμέτρησης και εκείνο με τον Μαυροπάνο στο 82. Δύο γκολ για τον Μαυροπάνο στο παιχνίδι, τα πρώτα του με την εθνική ομάδα σε 20 συμμετοχές. Ήταν Πολύ καλός ο Ντίνος Μαυροπάνος. Εντάξει, δεν απελήθηκε καθόλου η άμυνά μας. Ένας παίκτης που έχει πάρει μεταγραφή στο West Ham. Έχει έφεσο σκοράρισμα. Το έδειξε στη Γερμανία όσο αγωνιζόταν στη Στουτγκάρδη. Χθες σημείωσε 2 γκολ από σταδικές φάσεις ο Ντίνος Μαυροπάνος και το χάρηκε πάρα πολύ. Το είδαμε και στις εκφράσεις στο πρόσωπό του και στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης. Το 5ο γκολ για την εθνική μας, όπως ακούσατε, έφτασε το 5ο λεπτό των καθυστερήσεων στο 95 και πάλι από τον Γιώργο Μασούρα. Είχαμε επιθετική διάθεση καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα και δεν το σταματήσαμε αυτό μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Πάμε να δούμε όμως τώρα τι γίνεται και με το Nations League. Διότι αν δεν καταφέρουμε να πάρουμε είτε την πρώτη ή δεύτερη θέση από τα προγραμματικά του γύρου 2024, θα αναγκαστικά θα πάμε να διεκδικήσουμε αυτή τη θέση στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του επόμενου καλοκαιριού. Θα γίνει στα γήπεδα της Γερμανίας, θα σας πω αργότερα ποια είναι αυτά τα γήπεδα. Η Ελλάδα θα έχει μια δεύτερη ευκαιρία μέσω του Nations League. Στο League C, στο οποίο βρισκόταν η Ελλάδα, οι υπόλοιπες νικήτριες ήταν η Τουρκία, το Καζακστάν και η Γεωργία. Κάτι που σημαίνει ότι αν αυτές οι χώρες δεν καταφέρουν να εξασφαλίσουν το εισιτήριο μέσω των προγραμματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, τότε θα είναι οι τέσσερις ομάδες που θα διεκδικήσουν μία θέση για την τελική φάση μέσω του Final Four της League C. Με βάση τα τωρινά δεδομένα, η Τουρκία είναι στην πρώτη θέση στον τέταρτο όμιλο, θα σου πω αργότερα αναλυτικά. Η Γεωργία είναι στην τέταρτη θέση, στο μείον 2 από τη δεύτερη Ισπανία, αλλά η Ισπανία έχει λιγότερα παιχνίδια, αποκλείει τη Γεωργία να πάρει την δεύτερη θέση για να είμαστε ρεαλιστές. Το Καζακστάν παλεύει για την απευθείας πρόκριση, είναι τέταρτο αυτή τη στιγμή στον όμιλο του, αλλά οι διαφορές εκεί είναι πολύ κοντινές. Αν προκύψει η ανάγκη να βρεθεί μια επιλαχούσα ομάδα, τότε αυτή που θα κλείσει την τετράδα των μπαράζ για το Nations League, για την τρίτη κατηγορία, είναι το Λουξεμβούργο. Το οποίο και εκείνο πραγματοποιεί πολύ καλή παρουσία ως τώρα στα προγραμματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Αν υποθέσουμε ότι η Τουρκία πάρει την πρόκριση την απευθείας από τα προγραμματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του γύρου 2024, τότε τα μπαράζ που θα προκύψουν θα είναι πιθανότατα τα εξής. Στις 21 του Μαρτίου του 2024 το ένα ζευγάρι θα είναι το Γεωργία-Λουξεμβούργο και το άλλο ζευγάρι θα είναι το Ελλάδα-Καζακστάν. Στο μάτς μάλιστα που θα γίνει με την Ελλάδα γηπεδούχο, δηλαδή στην Αγία Σοφιά, ο Πάπα Αρίνα. Αν δεν είναι το Καζακστάν και η Τουρκία βγει εκτός πρώτης διάδας στον ομιλό της, τότε θα παίξουμε με την Τουρκία και μετά θα κληθούμε να δώσουμε αγώνα με τον νικητή, για παράδειγμα του αγώνα Γεωργία-Καζακστάν, αν είναι η Τουρκία είμαμε αντιπαλός μας. Αν δεν είναι, σας ανέφερα τα ζευγάρια. Όπως και να έχει, με δεδομένο ότι η Ελλάδα θα δώσει τον πρώτο της αγώνα ως γηπεδούχος, είτε αντιπαλός μας είναι το Καζακστάν είτε η Τουρκία, θα πρέπει να πάρουμε τη νίκη για να περάσουμε στον τελικό μετά τον μπαράζ με πιο αδύναμο αντίπαλο και εκεί να διεκδικήσουμε την επιστροφή μας σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης μετά το 2014, διότι η τελευταία παρουσία της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου σε τελική φάση σπουδαίας διοργάνωσης ήταν στο παγκόσμιο κύπελο εκείνης της χρονιάς στη Βραζιλία, εκεί όπου η Ελλάδα είχε αγγίξει την πρόκρισή της στα πρέμι τελικά, αλλά την έχασε στα πέναλτι από την Κώστα Ρίκα. Ήταν το τέλος της θητείας του Φερνάντο Σάντος, της απόλυτα επιτυχημένης θητείας του Φερνάντο Σάντος στον πάγκο της εθνικής μας ομάδας. Δυστυχώς έκτοτε μας έχει πάρει κατηφόρα, στο πούμε έτσι, και παλεύουμε τώρα να επιστρέψουμε στην τελική φάση μιας μεγάλης διοργάνωσης. Λοιπόν, πάμε να δούμε αρχικά τι γίνεται στον όμιλο της Τουρκίας, που είπαμε ότι αν καταφέρει να πάρει την απευθείας πρόκριση στα τελικά του γύρου 2024, είτε μέσω της πρώτης είτε μέσω της δεύτερης θέσης του τετάρτου ομίλου, τότε δεν θα είναι αντίπαλος της Ελλάδας στα μπαράζ του Nations League. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, η Τουρκία σε 5 αγώνες έχει 10 βαθμούς. Ακολουθεί η Κροατία με 7 βαθμούς σε 3 αγώνες, όσο έχει και η Αρμενία σε 4 αγώνες. 7 βαθμούς μάλλον έχει η Αρμενία σε 4 αγώνες, πιο πίσω η Ουαλία και χωρίς βαθμό είναι η Λετωνία στον όμιλο. Στο πιο πρόσφατο παιχνίδι της που έγινε στις 8 Σεπτεμβρίου, η Τουρκία αναδείχθηκε εντός έδρας ισόπαλη με την Αρμενία, που δείχνει ότι έχει μια δυναμική. Βέβαια η Τουρκία έχει πάρει διπλό επί της Αρμενίας στην πρεμιέρα αυτής της προκριματικής φάσης με 2-1, άρα στην ισοβαθμία μόνο με την Αρμενία ευνοείται. Σήμερα παίζουν στις 10 παρατέταρτο Αρμενία-Κροατία και Λετωνία-Ουαλία σε αυτόν τον όμιλο. Η Κροατία με διπλό θα πάει και αυτή στους 10 βαθμούς, η Αρμενία θα μείνει στους 7. Μην προδικάζουμε βέβαια το αποτέλεσμα. Και το θέμα για την Τουρκία, διότι φαίνεται ότι έχει πιθανότητες να είναι είτε στην πρώτη είτε στη δεύτερη θέση, είναι ότι αντιμετωπίζει την επόμενη αγωνιστική που θα γίνει στις 12 Οκτωβρίου εκτός έδρα στην Κροατία, την ώρα που η Αρμενία θα παίξει εκτός με την τελευταία της κατάταξης Λετωνία. Η Τουρκία θα παίξει ακόμη εντός με τη Λετωνία, θα έχει ρεπό την προτελευταία αγωνιστική και την τελευταία αγωνιστική θα παίξει εκτός έδρας με την Ουαλία. Τα πάντα μπορούν να συμβούν, η αλήθεια είναι, σε αυτόν τον όμιλο. Φαίνεται ότι έχει ένα σχετικό προβάδισμα σε σύγκριση με την Αρμενία ή Τουρκία, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Είπαμε, αν δεν καταφέρει να πάρει την πρόκριση από αυτήν τη διαδικασία η Τουρκία, θα είναι τότε η πρώτη αντίπαλός μας στα μπαράζ του Nations League. Η πρώτη θα πρέπει να την νικήσουμε για να έχουμε και δεύτερη αντίπαλο μετά στον τελικό. Άλλη πιθανή αντιπαλός μας στο Nations League, όπως αναφέραμε, είναι η Γεωργία, η οποία είναι στον πρώτο όμιλο, στον οποίο μετέχουν ακόμα Σκωτία, Ισπανία, Νορβηγία και Κύπρος. Η Γεωργία έχει μόλις 4 βαθμούς σε 4 αγώνες, έχει 15 βαθμούς στη Σκωτία, 5 νίκες σε άρθημα παιχνίδια, έχει νικήσει 2-0 για την Ισπανία. Η Ισπανία έχει 6, αλλά σε 3 μόλις παιχνίδια και αναμένεται βεβαίως η Ισπανία να πάρει τις νίκες στα επόμενα παιχνίδια. Τις νίκες οι οποίες χρειάζεται για να μην μπλέξει αυτή σε περιπέτειες. Αύριο η Ισπανία υποδέχεται την Κύπρο, ενώ η Γεωργία παίζει εκτός έδρας με την Νορβηγία. Άρα η Γεωργία θα είναι μια πιθανή αντιπαλός μας στα μπαράζ του Nations League. Πάμε να δούμε τώρα και το Καζακστάν, επίσης πιθανός μας αντίπαλος στα μπαράζ του Nations League. Είναι στον 8ο όμιλο το Καζακστάν. Εκεί όλες οι ομάδες έχουν δώσει από 6 παιχνίδια, μετέχουν 6 ομάδες. Έχουμε στην κατάταξη από 13 βαθμούς να έχουν η Σλοβενία και η Δανία, από 12 η Φινλανδία και το Καζακστάν. Η Βόρεια Ιρλανδία είναι μόλις στους 3, χωρίς βαθμό το Σαν Μαρίνο και χωρίς γκολ, επίσης 0-21. Τα γκολ εις βάρος του Σαν Μαρίνο. Το Καζακστάν είχε ξεκινήσει με ήττα από τη Σλοβενία με 2-1, στη συνέχεια όμως νίκησε με 3-2 τη Δανία εντός έδρας, με 3-0 εκτός το Σαν Μαρίνο. Πήρε επίσης την εκτός έδρας νίκη το Καζακστάν επί της Βορείου Ιρλανδίας με 1-0. Έχασε στις 7 Σεπτεμβρίου στην έδρα του Καζακστάν από την Φινλανδία, ενώ νίκησε χθες με 1-0 τη Βόρεια Ιρλανδία. Και τα υπόλοιπόμενα μάτς για το Καζακστάν είναι εκτός με τη Δανία, εκτός με τη Φινλανδία επίσης, εντός με το Σαν Μαρίνο και εκτός με τη Σλοβενία. Έχει δύσκολο έργο η αλήθεια είναι το Καζακστάν για να είναι στις πρώτες δύο θέσεις του ομίλου. Τίποτα βέβαια δεν μπορεί να αποκλειστεί, αλλά επαναλαμβάνουμε είναι πιθανός αντίπαλος εθνικής μας και μια ομάδα που φαίνεται να έχει βελτιωθεί. Ασφαλώς είναι όχι απλά στα μέτρα μας, εμείς θα έχουμε τον τίτλο του φαβορί, αν διασταυρωθούμε με το Καζακστάν. Και επομένως, απλά παρακολουθούμε την πορεία του και σας λέμε τι έχει κάνει μέχρι τώρα. Πιθανός μας αντίπαλος είναι και το Λουξεμβούργο. Είπαμε ειδικά στην περίπτωση που η Τουρκία καταφέρει να εξασφαλίσει το απευθείας εισιτήριο για τα τελικά του Euro 2024. Στον 10ο όμιλο μετέχει το Λουξεμβούργο, το οποίο έχει ως τώρα συγκομιδή 3 νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα, σε όμιλο στον οποίο μετέχουν ακόμα η Πορτογαλία, η Σλοβακία, η Βοσνία, η Ερζεγοβίνη, η Ισλανδία και το Λίχτενστάιν, το οποίο έχει πετύχει γκολ σε αυτή την προγραμματική διαδικασία. 1-16 τα γκολ εις βάρος του Λίχτενστάιν. Το Λουξεμβούργο ξεκίνησε με λευκή ισοπαλία 0-0 εκτός έδρας με τη Σλοβακία. Έχασε στη συνέχεια στην έδρα του από την Πορτογαλία που έχει το απόλυτο των εικόνων στον όμιλό της με 6-0. Νίκησε 2-0 το Λίχτενστάιν. Πήρε εκτός έδρας νίκη με το ίδιο σκορ 2-0 δηλαδή επί της Βοσνίας. Και στη συνέχεια νίκησε και με 3-1 στην έδρα του πριν από 3 μέρες την Ισλανδία. Σήμερα παίζει εκτός με την Πορτογαλία. Το θεωρούμε δεδομένο θα χάσει. Εδώ είπαμε έχασε με 6-0 εντός έδρας. Επομένως. Κρατάμε ότι αν η Τουρκία, θεωρούμε δύσκολο λοιπόν το Λουξεμβούργο να είναι στην πρώτη διάδα του ομίλου του, αν και είναι στην ισοβαθμία με τη Σλοβακία στους 10 βαθμούς, εάν δεν είναι στην πρώτη διάδα, να δεν κατακτήσει δηλαδή τη δεύτερη θέση, για να είμαστε ρεαλιστές, τότε θα είναι πιθανός αντίπαλος εθνικής μας αν η Τουρκία πάρει το απευθείας εισιτήριο για τα προκριματικά του Euro 2024. Και θα πω για ακόμη μια φορά για να το κλείσουμε αυτό, για να μην σας μπερδεύω κιόλας. Εάν η Τουρκία είναι στα τελικά του Euro από το Ευρωπαϊκό, θα παίξει η Ελλάδα στις 21 του μηνός με το Καζακστάν, όπως είναι τώρα διαμορφωμένη η κατάσταση, και η Γεωργία με το Λουξεμβούργο. Οι νικητές αυτών των δύο ζευγαριών θα αναμετρηθούν στον τελικό, που θα γίνει με κλήρωση σε ποια έδρα θα πραγματοποιηθεί, στις 26 Μαρτίου. Άλλες επιλαχούσες ομάδες, σε περίπτωση που από αυτές τις τέσσερις που προαναφέραμε εξασφαλιστεί η πρόκληση απευθείας στα τελικά του Euro, είναι το Αζερμπαϊτζάν, το Κόσοβο, η Βουλγαρία, τα νησιά Φερό, η Βόρεια Μακεδονία και δεν συνεχίζω να αναφέρω ονόματα. Υπάρχουν αρκετές επιλαχούσες. Όπως και να έχει, βλέπουμε το πόσο σημαντικό ήταν το γεγονός ότι η Ελλάδα κατέκτησε την πρώτη θέση στον όμιλό της στην τρίτη κατηγορία του Nations League. Διότι ξέραμε πολύ καλά ότι με βάση και την κατάταξη που έχει η χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, στην UEFA και στην Παγκόσμια, στη FIFA, ήταν λογικό να έχουμε δύσκολη κλήρωση στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Αυτό συνέβη με δεδομένο ότι ήρθαν στον ομιλό μας η Γαλλία και η Ολλανδία. Αν δεν κάνουμε λοιπόν την υπέρβαση και δεν πάρουμε τη δεύτερη θέση έναντι των Ολλανδών, έχουμε αυτή την δεύτερη πολύ σημαντική ευκαιρία στο Nations League για να βρεθούμε στα τελικά Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Το επόμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα θα γίνει σε μία χώρα, στη Γερμανία, από τις 14 Ιουνίου ως και τις 14 Ιουλίου του 2024. Έναν μήνα θα διαρκέσει το Euro, στο οποίο ελπίζουμε να είμαστε και εμείς εκεί παρόντες. Θα είναι η τρίτη φορά που το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε γερμανικό έδαφος και η δεύτερη που θα διεξαχθεί στην Ενωμένη Γερμανία. Η πρώην Δυτική Γερμανία έχει φιλοξενήσει το Euro του 1988 και είχαν φιλοξενηθεί και 4 αγώνες του Euro 2020 που διεξήχθησαν στο Μόναχο. Είναι η πρώτη φορά που θα διεξαχθούν αγώνες στην πρώην Ανατολική Γερμανία και συγκεκριμένα στη Λειψία. Τελευταία πρωταθλήτρια έτσι στο Euro είναι η Ιταλία, θυμίζουμε, έχει νικήσει τον τελικό την Αγγλία στο Wembley. Στην υποψηφιότητα για την διοργάνωση τελικής φάσης του Euro 2024 είχαν μπει μόνο, είχαν δηλώσει μάλλον υποψηφιότητα μόνο δύο χώρες, η Γερμανία και η Τουρκία. Η Γερμανία πήρε 18 ψήφους και υπερκέρασε την Τουρκία. Έτσι λοιπόν θα διοργανώσει εκείνη το Euro 2024, το οποίο θα διεξαχθεί σε αρκετά γήπεδα, σε Βερολίνο, Μόναχο, Ντόρτμουντ, στο Γκέλτζενκίρχεν, στο Αμβούργο, στη Τουτγκάρδη, στο Ντίσελντορφ, στην Κολονία, στη Λειψία και στη Φραγκφούρτη. Δεν έχουν θέματα με τα γήπεδα Γερμανοί, το αντίθετο θα έλεγα. Επομένως θα δούμε πραγματικά ένα πολύ ενδιαφέρον ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ο Μιχάλης στέλνει ένα μήνυμα, αν η Τουρκία περάσει, με ποιον θα παίξουμε τον πρώτο αγώνα. Ο Μιχάλης από την Ξάνθη, θα τον παίξουμε λογικά με το Καζακστάν, εφόσον και το Καζακστάν δεν καταφέρει να πάρει την απευθείας πρόκριση στα τελικά του Euro 2024. Με την τωρινή κατάσταση, φίλε μου, θα αντιμετωπίσουμε το Καζακστάν ή ομάδα αντίστοιχου επίπεδου. Επομένως, και θα το δώσουμε μάλιστα το πρώτο παιχνίδι στην έδρα μας, που λογικά θα είναι η Αγία Σοφιά, ο Παπαρίνα. Άρα, κατά τη γνώμη μου, σίγουρα αυτό το πρώτο παιχνίδι οφείλουμε να το πάρουμε, αν δεν είμαστε κι εμείς έτσι απευθείας στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, μέσω αυτής της προγραμματικής διαδικασίας στην οποία μετέχουμε τώρα και η οποία ολοκληρώνει τον Νοέμβριο. Αυτά λοιπόν για την εθνική μας ομάδα. Περιμένουμε σίγουρα στους αγώνες που ακολουθούν και είναι πάρα πολύ κρίσιμοι, με την Ιρλανδία εκτός έδρας και με την Ολλανδία εντός, οι παίκτες να δείξουν την ίδια διάθεση που έδειξαν χθες με τον Γιβραλτάρ. Νομίζω ότι αυτό είναι δεδομένο. Οι παίκτες οι ίδιοι πρώτα από όλους θέλουν να βρεθούν στα τελικά του Euro 2024. Το θέμα είναι να γίνει και σωστή διαχείριση παράλληλα από τον Γκουστάβο Πογιέτ και να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να διεκδικήσουμε σε μια δύσκολη έδρα, όπως είναι αυτή της Ιρλανδίας, τη νίκη. Και εφόσον την κατακτήσουμε, να πάμε να παίξουμε ένα αγώνα τελικό με τους Ολλανδούς στην Αγία Σοφιά. Αν αυτό συμβεί, θα έχουμε πιθανότητες να είμαστε στην δεύτερη θέση του ομίλου μας, που είναι ο δεύτερος των προκριματικών. Αυτά λοιπόν, πάμε εμείς να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε αργότερα με συζήτηση και για τον χθεσινό τελικό στο μπάσκετ. Πάμε λοιπόν τη μουσική μας ανάσα και επιστρέφουμε ακόμη 20 λεπτά για να ολοκληρωθεί η εκπομπή μας. Ο Γιάννης, καλός φίλος ακροατής, στέλνει ένα μήνυμα, λέει: Βασίλη, καλό μεσημέρι. Τον τελικό θα τον παίξουμε σε έδρα που θα προκύψει αποκλήρωση. Άρα μπορεί πάλι να παίξουμε εντός έδρας και να πάμε στα τελικά. Ισχύει. Είναι αυτό, θα γίνει κλήρωση. Ενώ το πρώτο match στο Nations League, στα μπαράζ, θα το παίξουμε δεδομένα εντός έδρας, λόγω του ότι είχαμε κατακτήσει εμείς την πρώτη θέση. Τον δεύτερο αγώνα θα τον παίξουμε σε έδρα που θα κριθεί αποκλήρωση. Όπως και να γίνεται, είναι εντός είτε εκτός, θα είναι επί πολύ βατού αντιπάλου αυτός ο αγώνας, εφόσον έχουμε πάρει την νίκη στο πρώτο παιχνίδι, στον πρώτο, ας το πούμε έτσι, τελικό. Είπαμε τα δύο παιχνίδια θα γίνουν το Μάρτιο του 2024. Άρα ανεξαρτήτως έδρας, θεωρώ ότι οφείλουμε να πάρουμε και το δεύτερο μάτς. Βέβαια, αν γίνει εντός, θα είναι ακόμα πιο ευνοϊκές συνθήκες. Λοιπόν, μπορεί να σας βάλω ένα quiz τώρα αν θέλετε, γιατί δεν σας είπα και τους τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Μπορεί να στείλετε μηνύματα στο 54160, γράφοντας τη λέξη sport είτε ελληνικά είτε λατινικά. Αφήνετε ένα κενό και θέλω να μαντέψετε ή να μας γράψετε, αν το ξέρετε, ποιες είναι οι εθνικές ομάδες που έχουν κατακτήσει παγκόσμιο πρωτάθλημα, τόσο στο μπάσκετ όσο και στο ποδόσφαιρο. Έτσι, παγκόσμιο κύπελο βέβαια λέγεται στο ποδόσφαιρο. Το Μουντιάλ. Τέσσερις είναι για να σας βοηθήσω, αυτές οι εθνικές που το έχουν πετύχει. Και θέλω να δω αν θα μπορέσετε να το βρείτε. Στο 54160 πλευδολογείτε τη λέξη sport, αφήνετε ένα κενό και στέλνετε την απάντησή σας. Γιατί δείτε κάτι, έτσι χαβαλέ να κάνουμε. Να πούμε επίσης ότι μπορεί να στέλνετε και ηλεκτρονικό και μήνυμα στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Aerasport με TAF στο τέλος, papakiert.gr. Aerasport, papakiert.gr, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, χθες είδαμε ένα πολύ ωραίο τελικό, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο το μάτς ήταν απολύτως εντυπωσιακό. Πήγαινε σε ρυθμό που ενδεχομένως δεν περιμέναμε για τελικό, διότι ολοκληρώθηκε το ημίχρονο με το ισόπαλο 47-47 και πολλοί τότε να σκέφτηκαν ότι ίσως να πάει να κριθεί στους 100 πόντους και πάλι για τις δύο ομάδες αυτό το παιχνίδι. Στο δεύτερο όμως ημίχρονο έπαιξαν κυρίαρχο ρόλο οι άμυνες. Ειδικά η Γερμανία είχε εξαιρετική επίδοση σε συγκεκριμένο κομμάτι. Πέτυχε 22 πόντους στην τρίτη περίοδο και δέχτηκε μόλις 10 από τους Σέρβους που είχαν 47 στο πρώτο ημίχρονο. Η τέταρτη περίοδος ολοκληρώθηκε με ένα επιμέρους σκορ 20-14 υπέρ των Σέρβων. Ωστόσο, στα τελευταία δευτερόλεπτα του μάτς μίλησε η ψυχραιμία των Γερμανών. Προσπάθησε η Σερβία με πρωταγωνιστή τον Αβράμοβιτς, τον Αλέξα Αβράμοβιτς, να κάνει την ανατροπή, αλλά και ο τελευταίος εκεί στα κρίσιμα δευτερόλεπτα δεν μπόρεσε να δώσει στην ομάδα του αυτό που και ο ίδιος θα ήθελε. Είχε 21 πόντους ο Αβράμοβιτς, ήταν πρώτο σκόρερ της Σερβίας με 3 στα 7 τρίποντα και 4 στα 8 δίποντα. Ο Μποκτάνοβιτς είχε 17 με 3 στα 5 τρίποντα και 3 στα 5 δίποντα. Δεν πήρε τόσες πολλές προσπάθειες, έπαιξε 31 λεπτά. Όπως είπα αργότερα, ο Πέσιτς, ομοσπονδιακός τεχνικός δηλαδή της Σερβίας, αγωνίστηκε και με πρόβλημα, καθώς ένιωθε άρρωστος, αυτό είπε ο Πέσιτς. Νωρίτερα είχε αναφερθεί και στο πρόβλημα του Μιλουτίνοφ, σας το είπα και στον πρόλογο. Όπως είπε ο Πέσιτς χθες, ο Μιλουτίνοφ δεν ξέραμε αν θα έπαιζε, διότι είχε μυϊκό πρόβλημα μετά τον αγώνα με τον Καναδά. Το ιατρικό επιτελείο έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Σε 48 ώρες δεν ήταν δυνατόν να τον έχουμε έτοιμο. Έπαιξε σχετικά λίγο και ο Μιλουτίνοφ, 20 λεπτά συνολικά. Είχε 2 πόντους με 0 στα 4 δίποντα. Τόσα επιχείρησε, δεν επιχείρησε άλλο σουτ και 2 στις 2 βολές. Αλλά είπαμε, είχε αυτό το πρόβλημα. Στο τέλος ήταν και εκείνος απαρηγόρητος. Έκλαιγε. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένος και ουσιαστικά προσπάθησε να τον παρηγορήσει Γερμανός αντίπαλός του σε μια πολύ όμορφη σκηνή. Ο Πέσιτς βέβαια έβγαλε και το καπέλο στη Γερμανία, Συγχαρητήρια είπε για το σπουδαίο παιχνίδι της, το άξιζε. Έπαιξε για 40 λεπτά σε υψηλό επίπεδο, είχε συνέχεια, είχε δυναμισμό, νίκησε όλους τους αγώνες της. Οπότε πρέπει να της πούμε μπράβο, συγχαρητήρια, και αυτό είναι γεγονός. Η Γερμανία σε όλη τη διάρκεια του Μούντο Μπάσκετ έπαιξε πάρα πολύ όμορφο μπάσκετ. Το έδειξε και στον ημιτελικό με τους Αμερικανούς, τους οποίους νίκησε με 113-111. Χωρίς αυτό το σκορ να είναι σκορ παράταση, έτσι ήταν σκορ κανονικής διάρκειας στην αναμέτρηση. Η Γερμανία, η οποία δυσκολεύτηκε από την Λετωνία, που εδώ να πούμε ότι ο προπονητής της, ο Λούκα Μπάνκι, ο γνώριμος στο ελληνικό κοινό από τη θητεία του στην ΑΕΚ, πήρε το βραβείο του καλύτερου προπονητή της διοργάνωσης. Η Λετωνία ήταν πέμπτη και ο τίτλος αυτός απονεμήθηκε στο Λούκα Μπάνκι. Διότι η Λετωνία ήταν η έκπληξη, ας το πούμε έτσι, του Μούντο Μπάσκετ. Ενδεχομένως για αυτόν τον λόγο να μην παίρνει, για παράδειγμα, ο Χέρμπερτ, ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Γερμανίας, αυτόν τον τίτλο του καλύτερου προπονητή διοργάνωση, για να το παίρνει ο Λούκα Μπάνκι. Πολύ όμορφο μπάσκετ έπαιξε η Λετωνία. Άγγιξε και την παρουσία του στα ημιτελικά, αλλά ιτήθηκε στον προημιτελικό από τη Γερμανία με 81-79. Και είδαμε ότι η Γερμανία πήρε στο δίποντο τις νίκες τόσο στον προημιτελικό όσο και στον ημιτελικό ενάντια στους Αμερικάνους. Και έσπασε και αυτή την παράδοση που υπήρχε, όποια ομάδα νικούσε στο παγκόσμιο την Αμερική να γνωρίζει την ήττα στο αμέσως επόμενο παιχνίδι της. Δεν γνώρισε την ήττα στον τελικό η Γερμανία, πήρε την κούπα και ήρθαν και κάποια παράπονα σε αυτό το κομμάτι και από τον Σρέντερ, το μεγάλο της πρωταγωνιστή, που στον τελικό είχε 28 πόντους, να πούμε. Έπαιξε περισσότερο από κάθε άλλον ο Σρέντερ, 33 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα, και είχε 28 πόντους με 7 στα 11 δίποντα, 2 στα 6 τρίποντα, έδωσε και 2 ασίστ. Ήταν εξαιρετικός ο Σρέντερ και στα τελευταία λεπτά και πάρα πολύ ψύχρεμος. Άξιο συμπαραστάτη του ένας φοβερός παίκτης, ο Φρανς Βάγνερ, με 19, είναι NBA-er και αυτός, είχε 3 στα 7 τρίποντα, 1 στα 4 τρίποντα, 10 σε 11 βολές, 7 rebound, 2 assist. Εξαιρετικός ο Βάγνερ, πάρα πολύ γρήγορος, ικανότατος με την μπάλα, φοβερός σουτέρ, όλα τα έχει αυτός ο αθλητής. Ο Χέρμπερτ αποθέωσε όλους τους παίκτες του, ειδικά όμως τον Σρέντερ, για τον οποίο είπε ότι ο Ντένις και εγώ είχαμε μια σύνδεση από το Σεπτέμβριο του 2021, αναπτύξαμε αυτή την εμπιστοσύνη στην ομάδα και μεταξύ μας και το μεγαλύτερο πράγμα που έκανα ήταν να κάνω τον Ντένις αρχηγό. Είναι τόσο περήφανος που είναι αρχηγός Εθνικής Γερμανίας. Και αυτή είναι η δεύτερη χρονιά του τριετούς μας σχεδίου. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πράγμα με αυτή την ομάδα είναι ότι απολαύσαμε την παρουσία μας, απολαύσαμε τους αγώνες και δεν μπορώ να πω αρκετά για τον Ντένις Σρέντερ και το τι σήμαινε αυτό για το γερμανικό μπάσκετ. Δεν θα ήμασταν εδώ χωρίς αυτόν και δεν θα ήμασταν εδώ χωρίς την ομάδα. Μίλησε για ένα σχέδιο τριετίας ο Χέρμπερτ λοιπόν για την Εθνική Γερμανίας. Το σχέδιο αυτό προφανώς ξεκίνησε από πέρυσι, όπου στο Ευρωμπάσκετ η Γερμανία κατέλαβε την τρίτη θέση. Πήρε δηλαδή το χάλκινο μετάλλιο, ήρθε το πρώτο μετάλλιο σε μουντομπάσκετ για την Εθνική Γερμανίας, το πρώτο μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα δηλαδή. Του χρόνου υπάρχουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Δεν ξέρω αν εκεί βέβαια μπορεί να επαναλάβει αυτόν τον θρίαμβο η Εθνική Γερμανίας, διότι θα δούμε τους Αμερικανούς με όλα τους τα αστέρια. Αστέρες ήταν και αυτοί που αγωνίστηκαν στο Μούντο Μπάσκετ, αλλά ας το πούμε έτσι, δεύτερο επίπεδο. Λοιπόν, είναι τρεις οι ακροατές που έχετε βρει, έχετε στείλει τη σωστή απάντηση σε σχέση με το ποιες ομάδες έχουν πάρει παγκόσμιο κύπελο στο ποδόσφαιρο και παγκόσμιο πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Είναι λοιπόν η Γερμανία, η Ισπανία, η Βραζιλία και η Αργεντινή. Το βρήκε ο Φίλος 192 και ο Γιώργος από τις Σέρες. Α, όχι, ο Γιώργος από τις Σέρες δεν το βρήκε, έκανε ένα λάθος, έβαλε την Ιουγκοσλαβία μέσα. Η Ιουγκοσλαβία δεν υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Όχι πάρει ούτε στο μπάσκετ, αλλά όχι στο ποδόσφαιρο. Το έχει βρει και ο φίλος ακροατής ο Γιάννης, που έστειλε με email το μήνυμά του. Λοιπόν, η Αργεντινή ήταν η πρώτη που πήρε το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο μπάσκετ το 1950. Είχε διεξαχθεί στα δικά της εδάφη, στο Buenos Aires, και πήρε τότε το χρυσό. Η Αμερική ήταν δεύτερη και η Χιλή τρίτη σε εκείνη τη διοργάνωση. Από εκεί πέρα ήταν η Βραζιλία που έχει πάρει το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο μπάσκετ δύο φορές. Πολύ παλιά βέβαια, το 59 και το 63. Το 59 έχει γίνει στη Χιλή, στο Σαντιάγκο, η διοργάνωση, και το 63 στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Έκτοτε δεν βλέπουμε αυτές τις χώρες να είναι στην κατάταξη των μεταλλίων, με εξαίρεση την Αργεντινή και την παρουσία του στον τελικό του Μουντομπάσκετ του 2019 που είχε γίνει στην Κίνα. Τότε είχε φτάσει μέχρι τον τελικό η Αργεντινή. Το τρόπαιο το έχει κατακτήσει η Ισπανία. Φέτος είπαμε η Γερμανία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το έχουν πάρει το 10 και το 14. Το 2006 το είχε πάρει και πάλι η Ισπανία. Στον τελικό τότε βέβαια με την εθνική μας ομάδα στη Σαϊτάμα. Η Ελλάδα είχε νικήσει σε εκείνον τον Άλλης του Μνήμης ημιτελικό με 101-95 τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και είχε φτάσει μέχρι τον τελικό. Στον τελικό δυστυχώς δεν καταφέραμε να πάρουμε την νίκη που τόσο πολύ θα θέλαμε για να πάρουμε το χρυσό μετάλλιο. Στην κορυφή των μεταλλίων στο Μουντομπάσκετ είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με 5 χρυσά. Τρία ως Γιουγκοσλαβία, έχει Γιουγκοσλαβία έτσι μέχρι το 1990, τρία χρυσά, και άλλα δύο ως Σερβία, Γιουγκοσλαβία-Σερβία από το 1994 μέχρι και το 2002, επομένως θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι 5 και των Γιουγκοσλάβων. Εντάξει, έχουν και άλλα, η αλήθεια είναι, οπότε ας μην το πιάσουμε έτσι. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, να σας πω την αλήθεια, σε σχέση με την εθνική ομάδα της Γερμανίας, στην οποία υπάρχει ξεκάθαρο πλάνο δεκαετίας το οποίο αποδίδει τώρα, είναι ότι δεν μεταδόθηκαν από την δημόσια τηλεόραση της Γερμανίας τα υπόλοιπα παιχνίδια πλην του χθεσινού τελικού. Αν το σκεφτείτε αυτό είναι περίεργο. Εντάξει, οι Γερμανοί αγαπούν το ποδόσφαιρο, δεν είχαν μπάσκετ υψηλού επίπεδου μέχρι πριν από λίγα χρόνια και αυτό καθιστά την επιτυχία τους ακόμη πιο σπουδαία, με δεδομένο ότι πέρυσι είπαμε ήταν τρίτη στο Ευρωμπάσκετ και τώρα πήραν το χρυσό στο Μουντομπάσκετ. Και ο Χέρμπερτ και ο Σρέντερ και ο ομοσπονδιακός τεχνικός, δηλαδή, και ο αρχηγός της Εθνικής Γερμανίας ζήτησαν μεγαλύτερο σεβασμό στο άθλημα. Ο Χέρμπερτ είπε χαρακτηριστικά: τα παιχνίδια μας θα έπρεπε να ήταν στην δημόσια τηλεόραση από την αρχή. Ελπίζω από εδώ και πέρα να καταλάβουν πως αυτή η ομάδα εκπροσωπεί τη Γερμανία, είπε ο Χέρμπερτ, για να δούμε αν θα αλλάξει κάτι. Ενώ ο Σρέντερ δήλωσε για το συγκεκριμένο θέμα τα εξής: αρχικά πιστεύαμε ότι το τουρνουά θα ήταν στην τηλεόραση. Μόνο ο τελικός μεταδόθηκε από την δημόσια τηλεόραση. Το μπάσκετ είναι ένα μεγάλο άθλημα και ελπίζω να κερδίσουμε το σεβασμό τους για αυτό που κάνουμε τα τελευταία δύο χρόνια. Μακάρι κάθε παιχνίδι από εδώ και στο εξής να είναι στην τηλεόραση. Πλησιάζοντας προς το φινάλε της εκπομπής, να σας πω ότι στις 4 η ώρα είναι προγραμματισμένη η κλήρωση στην Super League 2. Η διοργανώτρια αρχή έχει στείλει αίτημα στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, ζητώντας να μην αντικατασταθούν οι ομάδες που δεν θα κατέβουν να αγωνιστούν στο νέο πρωτάθλημα, ενώ είχαν το δικαίωμα να το πράξουν αυτό. Αυτό σημαίνει ότι ο νότιος όμιλος θα γίνει με 12 ομάδες αντί για 13. Είναι πιθανό το ίδιο να συμβεί και στον Βορρά. Στις 4 η ώρα θα είναι η κλήρωση και μετά το τέλος της θα σας μεταφέρουμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Ενώ και στην τρίτη εθνική κατηγορία η ΕΠΟ είχε πρόσφατα πάρει την πολύ σωστή απόφαση να αναβάλει την πρεμιέρα του πρωταθλήματος λόγω της θεομηνίας που έπληξε πολλές περιοχές της χώρας με τα τραγικά αποτελέσματα που αναφέραμε και στον πρόλογο. Η τρίτη εθνική κατηγορία θα συνεχιστεί γιατί είχε γίνει ένα μάτς για την πρώτη αγωνιστική. Την προσεχή Κυριακή στις... Συγχωρείτε, θα διορθώσω αυτής αμέσως. Θα ξεκινήσει την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου με τα παιχνίδια όμως της δεύτερης αγωνιστικής. Βρέθηκα διότι διάβαζε και στην ανακοίνωση της ΕΠΟ τα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστής θα διεξαχθούν εμβόλυμα την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου. Επομένως θα έχουμε επισήμως έντρα στην τρίτη εθνική κατηγορία με την δεύτερη αγωνιστική όμως την προσεχή Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου. Και αφού αναφερθήκαμε νωρίτερα στην Αγία Σοφιά Παπαρίνα που χθες έγινε ο αγώνας εθνικής μας ομάδας, απλά να πω ότι από αύριο θα βρίσκεται στην Αθήνα κλιμάκιο της UEFA, το οποίο θα δώσει το παρόν όλες τις επόμενες ημέρες της εβδομάδας στην Αγία Σοφιά ο Παπαρίνα, για να γίνουν όλες οι διαδικασίες της προετοιμασίας του γηπέδου της ΑΕΚ για τον τελικό του Europa Conference League που θα γίνει τον επόμενο Μάιο, τον προσεχή Μάιο, τον Μάιο δηλαδή του 2024. Μάλιστα μέχρι την Παρασκευή αναμένεται στην Αγία Σοφιά και το τρόπαιο της διοργάνωσης για τις απαραίτητες φωτογραφίσεις τόσο στο γήπεδο όσο και στην πόλη. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν η εκπομπή κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Ο Νίκος Συμπλάκης ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Φωτέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και ο Βασίλης Μόνος στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπορ. Ακολουθεί με σημερινή ραδιοεφημερίδα με τον Κώστα Κουκουλά. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Bouncers always know your name. I heard there's girls you've been seeing in all the clubs where you've been, and everybody knows your game. Why don't you answer your phone? I don't like to bitch and moan, but I saw you go backstage. You're going on about her, and from what I heard, you're having trouble acting your age. I got no use for you. You only got yourself to blame. I got no use for you. And I know you feel the same. I'm tired of thinking about you. I'll never win in the queue. Everybody knows my name. Don't look me in the eyes. You missed out on the prize. All of your excuses were lame. Next time you're throwing it round when I'm out on the town, you can look, but don't you touch. I'll be wearing that dress. Revenge is sweet success. I guess you never cared that